ោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
អស់លោកលោកស្រីនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវគ្គសិក្សាកន្លងទៅយើងបានសិក្សាអំពីសេចក្តីពិតនានាដោយបានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបិទរួចមកហើយនៅថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកបើកព្រះគម្ពីរកិច្ចការចំព ুক 28ខ2រហូតដល់ខ30នៅថ្ងៃនេះយើងឈានទៅដល់វគ្គបញ្ចប់ចុងក្រោយបង្អស់នៃការសិក្សាព្រះគម្ពីរកិច្ចការហើយព្រះគម្ពីរកិច្ចការបញ្ចប់ត្រឹមលោកសាវកពលសັບផ្សាយពីនគរព្រះនិងសេចក្តីពិតផ្សេងៗពីព្រះអង្គយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់មនុស្សលោកប៉ុន្តែកិច្ចការរបស់ព្រះយេស៊ូវមិនបញ្ចប់ត្រឹមការបញ្ចប់ព្រះគម្ពីរកិច្ចការនោះទេកិច្ចការដែលព្រះយេស៊ូវកំពុងតែមានសកម្មភាពបន្តគឺនៅក្នុងពេលសន្យាថ្ងៃនេះរហូតដល់ពេលទ្រង់លើកយកអ្នកជឿទៅនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គនៅឯនគរឋានសួគ៌ដ៏ខ្ពស់បំផុតទ្រង់កំពុងបំពេញកិច្ចការជាមួយនឹងពួកបរិសុទ្ធតាមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបើលោកអ្នកកំពុងបម្រើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដោយមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដឹកនាំកិច្ចការរបស់លោកអ្នកប្រកាសជាមានកត្រាទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការនេះជាពិតប្រាកដដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីឲ្យកាន់តែច្បាស់នៅមេរៀនរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកចូលរួមសំដាប់ជាមួយនឹងការបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក28ខ2ដល់ខ30នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក28ខ2បានចែងថាមនុស្សស្រុកនោះក៏ប្រព្រឹត្តនឹងយើងដោយចិត្តសប្បុរសលើសជាងធម្មតាគេបង្កាត់ភ្លើងទទួលយើងទាំងអស់គ្នាពីព្រោះធ្លាក់ភ្លៀងហើយរងាផងលោកបណ្ឌិតលូកាបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រុកនៅលើកោះមេលីតមានសន្តានចិត្តល្អអ្នកដែលជិះនៅលើសំពៅទាំងអស់គ្នាមានចំនួន276អ្នកមនុស្សទាំងអស់សុទ្ធតែបានឡើងគោករួចហើយស្នាក់នៅលើកោះមេលីតនៅក្នុងចំណោមមនុស្សទាំង276អ្នកនោះភាគច្រើនជាអ្នកទោសដែលគេត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ទីក្រុងរ៉ូមដើម្បីទទួលទារុណកម្មប៉ុន្តែទោះជាអ្នកទោសក៏ដោយអ្នកស្រុកនៅកោះមេលីតទទួលរាក់ទាក់អ្នកទាំងនោះដោយទឹកចិត្តកក់ក្តៅជាទីបំផុតបាននិយាយអំពីអ្នកដែលមិនស្គាល់ព្រះគឺគេមានចិត្តល្អយើងឃើញថាមនុស្សដែលជិះសំពៅជាមួយនឹងលោកយូណាសក៏មានចិត្តល្អណាស់ដែរនៅពេលដែលគេដឹងថាព្យុះកំណាចនោះបង្កឡើងដោយលោកយូណាសមិនស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់លោកយូណាសសុំឲ្យគេបោះខ្លួនលោកទម្លាក់ទៅក្នុងទឹកសមុទ្រប៉ុន្តែអ្នកទាំងនោះមិនព្រមទម្លាក់លោកទេពីព្រោះគេអាណិតដល់លោកយូណាសគេខំប្រឹងតាមមធ្យោបាយដែលគេអាចធ្វើបានដើម្បីនាំសំពៅឲ្យទៅដល់គោកតែគេមិនអាចធ្វើបានដូច្នោះឡើយនៅលើលោកនេះជួនកាលអ្នកដែលមិនកាន់សាសនាខ្លះគេមានទឹកចិត្តល្អជាងអ្នកកាន់សាសនាផងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក28ខ3អែប៉ុលក៏ប្រមូលរំកាច់មែកឈើមួយកងយកមកដាក់លើភ្លើងនោះមានពស់វែកមួយត្រូវកម្ដៅភ្លើងបានចេញមកចឹកជាប់នៅដៃគាត់តកតងនឹងរឿងខាងលើលោកម៉ាកុសបានកត់ត្រាសេចក្តីសន្យាដែលព្រះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលមកកាន់សិស្សរបស់ទ្រង់ថាទីសម្គាល់ទាំងនេះនឹងជាប់តាមអស់អ្នកដែលជឿគឺថាគេនឹងដេញអារក្សដែលនៅឈ្មោះខ្ញុំហើយនឹងចេះនិយាយភាសាថ្មីនឹងចាប់កាន់ពស់បានឬបើគេផឹកអ្វីពុលនោះមិនធ្វើឲ្យអន្តរាយទេហើយគេនឹងដាក់ដៃលើមនុស្សជំងឺឲ្យបានជាផងយើងអាចឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក16ខ17ដល់ខ18ខ្ញុំជឿថាទីសម្គាល់ទាំងនេះបានផ្ដល់មកដល់ពួកសាវកមែនប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីបានកត់ត្រាជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពេញលក្ខណៈហើយទីសម្គាល់ទាំងនោះមិនមានយកមកប្រើនៅក្នុងក្រុមជំនុំសម័យនេះទៀតទេទីសម្គាល់ប្រភេទនេះត្រូវប្រើនៅក្នុងសម័យនោះពីព្រោះជាសម័យដែលមិនទាន់មានព្រះគម្ពីរកត់ត្រាជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនៅឡើយខ្ញុំសូមទូលមានដល់អស់លោកអ្នកកុំឲ្យទៅចាប់ពស់វែកឆៅឆៅដោយដែលលោកអ្នកយល់ថាព្រះគម្ពីរសន្យាដូច្នេះឡើយស្រុកទន្លេឬស្រុកភ្នំគឺសម្បូរពស់វែកណាស់កន្លងមកក៏មានមនុស្សដែលត្រូវពស់វែកចឹកស្លាប់ផងដែរបទគម្ពីរនេះនិយាយអំពីកាលដែលមិនទាន់មានអត្ថបទសរសេរជាលាយលក្ខណ៍អក្សរបានពេញលេញ ម្យ៉ាងវិញទៀតនៅមានចំណុចមួយផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំចង់ឲ្យអស់លោកអ្នកយល់ដឹងអំពីដំណើរពស់ចឹកលោកសវៈពលសវៈពលមិនបានលបងលោកព្រះជាម្ចាស់ទៅចាប់ពស់ដោយមានចេតនានោះទេត្រង់នេះធ្វើឲ្យខ្ញុំរឹតតែហ៊ានសន្និដ្ឋានទៀតថានៅពេលដែលសវៈពលសរសេរថាមានបន្លាមួយចាក់នៅក្នុងរូបសាច់ខ្ញុំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក12ខ7គឺជារូបភ្នែកដែលលោកមិនអាចមើលឃើញដោយស្រួលខ្ញុំនឹងជម្រាបលោកអ្នកឲ្យបានដឹងពីស្ដារនៅពេលដែលយើងសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរកាឡាទីសវៈពលគាត់មិនបានចាប់ពស់មានពឹសនោះទេពលគឺលោកគ្រាន់តែប្រមូលអស់រួចហើយពស់ដែលនៅក្នុងប្រហោងអស់នោះបានចេញមកចឹកដៃគាត់ពេលដែលវាត្រូវកម្ដៅភ្លើងចំណុចមួយទៀតដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អ្នកដឹកនាំគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបសវៈពលជាសវៈដ៏ធំនៅក្នុងចំណោមសវៈទាំង12ធម្មតាអ្នកដែលមានឋានៈធំដូចជាសវៈពលមិនដែលយកដៃទៅប្រមូលអស់ធ្វើអ្វីទេការដែលប្រមូលអស់គឺជាកិច្ចការរបស់មនុស្សតូចតាចប៉ុន្តែចំពោះសវៈពលខ្លួនឯងធ្វើត្បិតតែលោកជាសវៈដ៏ធំក៏ដោយលោកកាច់អស់ដើម្បីយកមកដុតភ្លើងកម្ដៅខ្លួនអ្នកស្រុកនៅកោះមេលីតមានចិត្តល្អណាស់គេទទួលមនុស្ស276នាក់ព្រមទាំងដុតភ្លើងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាកម្ដៅខ្លួនផងនៅយប់នោះធាតុអាកាសក៏ត្រជាក់ភ្លៀងក៏ធ្លាក់ខ្លាំងណាស់ដែរដូច្នេះគេត្រូវប្រមូលអស់យកមកដុតធ្វើជាពំនូកភ្លើងយ៉ាងធំដើម្បីគេអាចនឹងរក្សាកម្ដៅខ្លួនឲ្យមានជីវិតរស់នៅនៅពេលដែលភ្លើងថយកម្ដៅសវៈពលត្រូវចេញទៅប្រមូលឈើដើម្បីធ្វើជាអស់កិរិយាដែលសវៈពលធ្វើនេះសំដែងឲ្យយើងដឹងថាសវៈពលមិនគ្រាន់តែជាអ្នកដែលពូកែអធិប្បាយប៉ុណ្ណោះទេលោកមិនមែនជាអាចារ្យដែលចេះតែថាឲ្យមិនចេះធ្វើនោះទេពលគឺលោកជាគ្រូអធិប្បាយដ៏ចំណានព្រមទាំងជាអ្នកដែលបញ្ចេញកម្លាំងកាយរបស់លោកដោយខ្លាំងពូកែផងដែរនៅពេលដែលលោកមានសេរីភាពពេញលេញនៅឡើយលោកប្រកបរបររកស៊ីជាអ្នកលក់ត្រសាលដើម្បីកុំឲ្យបន្ទុកនោះធ្លាក់ទៅលើក្រុមជំនុំដែលនៅក្មេងខ្ចីនោះឡើយសវៈពលមិនរុញរានឹងធ្វើការដោយប្រើកម្លាំងកាយនោះទេយើងឃើញថានៅពេលដែលសវៈពលយកអស់មកបោះទៅក្នុងភ្លើងមេឈើមួយមានប្រហោងដែលមានសត្វពស់មានពឹសកំពុងតែពស់នៅក្នុងប្រហោងឈើនោះសត្វពស់មិនអាចធន់ជាមួយនឹងកម្ដៅភ្លើងបានទេអស់លោកអ្នកវាក៏ចេញមកចឹកដៃសវៈពលជាប់ព្រមទាំងព្យួរខ្លួននៅនឹងដៃលោកថែមទៀតផងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក28ខ4លុះពួកអ្នកស្រុកនោះឃើញពស់សំយងចោះពីដៃគាត់មកដូច្នោះនោះក៏និយាយគ្នាថាប្រកាសជាមនុស្សនេះបានសម្លាប់គេហើយបានជាទោះបើរួចពីសមុទ្រក៏ដោយគង់តែសេចក្តីយុត្តិធម៌មិនព្រមឲ្យនៅរស់ដែរនៅពេលដែលអ្នកស្រុកឃើញថាសវៈពលត្រូវពស់ចឹកគេក៏ចាប់ផ្ដើមមានគំនិតចោតប្រកាន់ដល់សវៈពលថាលោកគឺជាឃាតករមែនហើយគេនិយាយគ្នាថាទោះបើរួចពីសមុទ្រក៏ដោយគង់តែសក្តីយុត្តិធម៌មិនព្រមឲ្យនៅរស់ដែរគេគិតថាសវៈពលជាឃាតករដែលមានទោសបានជាមានពស់ចឹកលោកគេនាំគ្នាអង្គុយមើលសវៈពលដោយសង្ឃឹមថាបន្តិចទៀតដៃរបស់គាត់នឹងហើមហើយខ្លួនរបស់គាត់ក៏នឹងហើមដែររួចហើយគាត់នឹងត្រូវដួលស្លាប់តែម្ដងដំណើរពស់ចឹកមិនមែនជារឿងលើកដំបូងដែលគេទើបនឹងឃើញនៅពេលនេះទេគឺគេបានឃើញពស់ចឹកមនុស្សនៅលើកោះមេលីតហើយមិនដែលមានអ្នកណាដែលត្រូវពស់ចឹកហើយនៅរស់រានមានជីវិតទេគេសង្ឃឹមថានៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតសវៈពលត្រូវស្លាប់ដោយសារពស់ចឹកម្យ៉ាងវិញទៀតសូមអស់លោកអ្នកបានកត់ចំណាំថានៅក្នុងឧត្តមគតិរបស់អ្នកដែលមិនទាន់ស្គាល់ដល់ព្រះជាម្ចាស់គេក៏មានគំនិតគិតអំពីរឿងយុត្តិធម៌ដែរគេគិតថាដោយសារសវៈពលបានធ្វើអំពើមនុស្សឃាតណាមួយបានជាលោកត្រូវទទួលទោសតាមដែលអំពើដែលលោកបានប្រព្រឹត្តនោះហើយគឺជាអត្តន័យនៃពាក្យយុត្តិធម៌សពថ្ងៃមនុស្សលោកមិនសូវជាគិតរឿងយុត្តិធម៌ប៉ុន្មានទេបើជាគេជ្រុលជួបជាមួយនឹងនរណាម្នាក់ដែលប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋមួយដ៏ធំគេថែមទាំងជួយរំដោះមនុស្សនោះឲ្យទៅពួននៅលើកោះណាមួយនៅក្នុងសមុទ្រថែមទៀតផងមនុស្សសម័យដើមដែលរាជការរ៉ូមគ្រប់គ្រងមានឧត្តមគតិគិតគូរអំពីរឿងយុត្តិធម៌ណាស់ប្រព័ន្ធតុលាការសាសរ៉ូមបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យមនុស្សសម័យនោះស្គាល់យុត្តិធម៌ព្រមទាំងអនុវត្តយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមរស់នៅរបស់ពួកគេតុលាការសាសរ៉ូមយកយុត្តិធម៌ជាគោលប៉ុន្តែគេបំភ្លេចចោលនូវសេចក្តីមេត្តាករុណាបើជនណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើខុសច្បាប់ជននោះត្រូវតែទទួលទោសតាមច្បាប់ដោយគ្មានការយោគយល់អ្វីឡើយ បណ្ដាជនដែលរស់នៅក្រោមនឹមដែកនៃរាជការរ៉ូមចង់ឃើញមានសេចក្តីមេត្តាករុណានោះកើតឡើងដល់ពួកគេដែរដូច្នេះហើយបានជាមនុស្សសម័យនោះឮពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលជាអង្គមានមេត្តាករុណាសុគតជំនួសអំពើបាបព្រមទាំងទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញដើម្បីធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ពួកគេនោះគេពេញចិត្តនឹងទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ពួកគេខ្លាំងណាស់ប្រព័ន្ធតុលាការជាតិសាសរ៉ូមត្រៀមចិត្តត្រៀមគំនិតរបស់ពួកបណ្ដាជនដើម្បីទទួលសេចក្តីអត់ទោសពីព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក28ខ5ដល់ខ6តែគាត់រលាស់ពោះនោះទៅក្នុងភ្លើងវិញឥតមានឈឺចាប់អ្វីឡើយគេរងចាំមើលគាត់ជាហើមឬដួលស្លាប់ភ្លាមទៅតែកាលគេបានចាំជាយូរហើយឥតឃើញមានឈឺអ្វីសោះនោះគេប្រែគំនិតទៅជាថាគាត់ជាព្រះវិញសេចក្តីសន្យាដែលព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលតាមការកត់ត្រារបស់លោកម៉ាកុសនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក16ខ18ត្រូវបានសម្រេចឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកសាវកប៉ុលជាពិសេសនៅពេលដែលលោកជួបប្រទះជាមួយនឹងហេតុការណ៍អាក្រក់កើតឡើងនៅលើកោះមេលីតពឹសរបស់សត្វពស់មិនមានអំណាចលើលោកទេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមទូលមានយ៉ាងទទូចដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនម្ដងទៀតថាសូមមេត្តាកុំយកបទពិសោធន៍របស់សាវកប៉ុលមកដាក់នៅក្នុងខ្លួនរបស់អស់លោកអ្នកឡើយសាវកប៉ុលគឺជាសាវកដែលព្រះអង្គម្ចាស់ចាំបាច់ត្រូវផ្ដល់ទីសម្គាល់បែបនេះត្បិតនៅពេលនោះព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីមិនទាន់បានសរសេរជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនៅឡើយទេហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបើលោកអ្នកប្រថុយប្រឋានទៅចាប់ពស់មានពឹសលោកអ្នកច្បាស់ជាត្រូវស្លាប់តៃហោងជាមិនខាននៅពេលដែលយើងឃើញមនុស្សណាម្នាក់ស្លាប់ដោយសារការលេងជាមួយនឹងសត្វពស់មានពឹសកុំបន្ទោសព្រះឲ្យសោះអស់លោកអ្នកលុះដល់អ្នកស្រុកមេលីតអង្គុយមើលឃើញថាសាវកប៉ុលមិនស្លាប់ដោយសារពស់ចឹកគេនាំគ្នាលើកគាត់ធ្វើជាព្រះវិញអ្នកស្រុកនៅលើកោះមេលីតម្ដងប្រកាន់ឆ្វេងម្ដងប្រកាន់ស្ដាំការប្រកាន់ទាំងសងខាងនេះសុទ្ធតែខុសនឹងព្រះហឫទ័យបំណងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទាំងអស់ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអតិពលនៃដំណឹងល្អពីព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅជាប់ជាមួយនឹងពួកអ្នកស្រុកកោះមេលីតដោយសារតែគេឃើញពីព្រះជេស្តារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសម្ដែងនៅក្នុងខ្លួនរបស់លោកសាវកប៉ុលព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក28ខ7ដល់ខ8នៅព័ទ្ធជុំវិញទីនោះមានដីរបស់អ្នកមេកោះឈ្មោះពូភ្លៀសដែលទទួលយើងឲ្យស្នាក់នៅផ្ទះគាត់3ថ្ងៃដោយសពបុរសគាត់ជួនជាឪពុកពូភ្លៀសដេកគ្រុនហើយមូលផងប៉ុលក៏ចូលទៅអធិស្ឋានដាក់ដៃលើគាត់ឲ្យបានជាសាវកប៉ុលសម្ដែងអំពីទីសម្គាល់ដែលលោកនៅទីនោះដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យគេបានដឹងថាលោកជាសាវកដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបញ្ជូនឲ្យនាំដំណឹងល្អទៅប្រាប់អ្នកស្រុកនៅកោះមេលីតលោកបានអធិស្ឋានឲ្យអ្នកជំងឺមិនមែនមានន័យថាលោកអាចប្រោសជំងឺឲ្យបានជាដោយអំណាចផ្ទាល់របស់លោកទេគឺលោកអធិស្ឋានដើម្បីសូមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះបាទព្រះអង្គម្ចាស់ប្រទានឲ្យមនុស្សនេះបានជានោះលោកដាក់ដៃលើគេពិតប្រាកដជាបានជាមែនដូច្នេះមនុស្សនេះជាពីជំងឺរបស់ខ្លួនមិនមែនដោយសារអំណាចរបស់សាវកប៉ុលទេគឺដោយសារអំណាចរបស់ព្រះដែលសម្ដែងតាមរយៈដៃរបស់លោកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក28ខ9ដល់ខ10ដូច្នេះអស់អ្នកឯទៀតដែលឈឺនៅកោះនោះក៏មកហើយបានជាដែរគេក៏រាប់អានយើងជាខ្លាំងហើយដល់វេលាដែលយើងចេញទៅនោះគេបានឲ្យគ្រប់ទាំងរបស់ដែលយើងត្រូវការដែរអ្នកខ្លះតែងតែសួរថានៅពេលដែលសាវកប៉ុលស្នាក់នៅលើកោះមេលីតចំនួន3ខែតើលោកអធិប្បាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរឬទេបើតាមខ្ញុំយល់គូផ្សំជាមួយនឹងឯកសារផ្សេងៗដែលបណ្ឌិតលូកាបានបញ្ជាក់ខ្ញុំជឿជាក់ថាសាវកប៉ុលមាននិស្ស័យតែម្យ៉ាងពោលគឺទៅដល់ទីណាលោកតែងតែអធិប្បាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជានិច្ចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក2ខ2លោកសរសេរសម្បទទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងនេះសម្ដែងអំពីទឹកចិត្តរបស់លោកចំពោះមនុស្សដទៃទៀតដែលលោកជួបប្រទះលោកបានបញ្ជាក់ថាត្បិតខ្ញុំបានផ្ដាច់ចិត្តថានៅក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នានោះខ្ញុំមិនព្រមស្គាល់រឿងអ្វីទៀតក្រៅពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទេហើយគឺដែលទ្រង់ត្រូវឆ្កាងផងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក2ខ2សាវកប៉ុលប្រោសជំងឺដល់អ្នកដែលគ្រុនប៉ុន្តែមុននឹងលោកប្រោសអ្នកជំងឺដែលបានជាពីជំងឺគឺគេបានឮដំណឹងល្អពីបបោមាត់របស់សាវកប៉ុលរួចហើយដែលជាលទ្ធផលនៃការអធិប្បាយព្រះបន្ទូលដែលសាវកប៉ុលបានប្រាប់ដល់ពួកអ្នកស្រុកនៅមេលីតមានមនុស្សជាច្រើនបានជាពីជំងឺរបស់ខ្លួន ឆ្លើយនឹងសំណួរខាងលើដែលសួរថាតើសាវកប៉ុលផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែរឬទេនៅពេលដែលលោកស្នាក់នៅលើកោះមេលីតចំនួន3ខែខ្ញុំសូមឆ្លើយថាទីណាដែលសាវកប៉ុលទៅដល់ទីនោះលោកតែងតែប្រកាសដំណឹងល្អពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់សុគតទ្រង់ត្រូវគេបញ្ចុះនៅក្នុងភ្នោ3ថ្ងៃក្រោយមកទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ពីសុគតឡើងវិញបាទជាបន្តទៅទៀតយើងនឹងសិក្សាអំពីការបន្តដំណើរទៅទីក្រុងរ៉ូមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក28ខ11លុះ3ខែក្រោយមកយើងចោះសំពៅមួយទៅជាសំពៅដែលមកពីក្រុងអូលេកសាន់ដ្រាឈ្មោះឌីអូស្គួរដែលនៅនឹងកោះនោះក្នុងរដូវរងាបណ្ឌិតលូកាមិនបានកត់ត្រាអំពីកិច្ចការលំអិតដែលសាវកប៉ុលបានធ្វើរយៈពេល3ខែដែលលោកស្ថិតនៅលើកោះមេលីតនេះទេប៉ុន្តែទោះបីជាយើងគ្មានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ក៏ដោយក៏ខ្ញុំជឿថានិស្ស័យរបស់លោកសាវកប៉ុលដែលជាអ្នកដែលតែងតែអធិប្បាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ជានិច្ចសូម្បីតែនៅលើកោះមេលីតនេះក៏ដោយក៏លោកនៅតែបន្តអធិប្បាយដែរសំពៅដែលមានឈ្មោះ Dioscure គឺជាសំពៅដែលធំធ្វើដំណើរពីទ្វីបអាហ្វ្រិកខាងជើងទៅកាន់ទីក្រុងរ៉ូមដែលនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបគេដាក់ឈ្មោះសំពៅនេះយ៉ាងដូចនេះពីព្រោះឈ្មោះនេះជាឈ្មោះរូបព្រះមួយប្រភេទរបស់សាសន៍រ៉ូមសពថ្ងៃយើងឃើញមានឈ្មោះរូបព្រះនេះនៅលើបង្គោលដែលគេឆ្លាក់ដើម្បីនឹងធ្វើការថ្វាយបង្គំដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក28ខ12ដល់ខ13កាលបានចូលចតនៅស៊ីរ៉ាកូសក៏នៅក្រុងនោះ3ថ្ងៃពីទីនោះយើងបើកវៀងទៅដល់រេគៀមហើយមួយថ្ងៃក្រោយមកកើតមានខ្យល់ពីខាងត្បូងដល់ថ្ងៃទី2យើងទៅដល់ពូទីយូលីរដូវខ្យល់ព្យុះបានកន្លងបាត់ទៅហើយខ្យល់កំណាចឈ្មោះអឺរ៉ាក្លីដូនដែលបក់មកពីទិសខាងជើងឆ្លងទ្វីបអឺរ៉ុបលែងមានចាប់ពីពេលនេះតទៅរហូតដល់រដូវរងាឆ្នាំក្រោយឥឡូវខ្យល់បក់មកពីទិសខាងត្បូងដែលជាខ្យល់រដូវក្តៅបានមកដល់ហើយរដូវក្តៅគឺជាវេលាដែលសំពៅនានាត្រូវធ្វើដំណើរកាត់សមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេឆ្លងពីទ្វីបអាហ្វ្រិកទ្វីបអាស៊ីទៅទ្វីបអឺរ៉ុបនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក28ខ14ដល់ខ15នៅទីនោះយើងរកឃើញពួកជំនុំខ្លះគេក៏សូមឲ្យយើងនៅជាមួយអស់7ថ្ងៃគឺដូច្នោះឯងដែលយើងបានទៅឯក្រុងរ៉ូមរីឯពួកជំនុំនៅក្រុងរ៉ូមកាលបានឮនិយាយពីយើងនោះក៏ចេញមកជួបនឹងយើងត្រឹមផ្សារអភិសនឹងផ្ទះសំណាក់3លុះប៉ុលឃើញគេនោះក៏អរព្រះគុណដល់ព្រះហើយមានចិត្តសង្ឃឹមឡើងយើងបន្តពិចារណាអំពីសាវកប៉ុលធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងរ៉ូមព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក28ខ16គ្រាដល់ក្រុងរ៉ូមហើយនោះមេតបក៏ប្រគល់ពួកអ្នកទោសទៅលោកមេបន្ទាយប៉ុន្តែគេបើកឲ្យប៉ុលនៅដែលខ្លួនមានតែទាហានមួយដែលរក្សាប៉ុណ្ណោះលុះធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងរ៉ូមហើយគេនាំអ្នកទោសផ្សេងផ្សេងទៀតទៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងរីឯសាវកប៉ុលវិញគឺគេផ្ដាល់ឲ្យលោកមានសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់រស់នៅក្នុងផ្ទះដាច់ដោយឡែកនៅពេលដែលលោកស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះដាច់ដោយឡែកនោះគឺគេបានឲ្យទាហានបដូរវេនគ្នាយាមលោកជារៀងរហូតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក28ខ17ដល់ខ20ក្រោយ3ថ្ងៃមកប៉ុលអញ្ជើញពួកមេសាស្តាយូដាឲ្យមកប្រជុំគ្នាកាលគេមូលគ្នាហើយនោះគាត់ពោលពាក្យទៅគេថាឲ្យអ្នករាល់គ្នាជាបងប្អូនខ្ញុំអើយខ្ញុំគ្មានធ្វើខុសអ្វីនឹងសាសន៍យើងឬនឹងទម្លាប់ពួកអាយូកោទេតែគេចាប់ខ្ញុំនៅក្រុងយេរូសាឡិមបញ្ជូនមកក្នុងអណ្ដាប់ដៃនៃសាសន៍រ៉ូមដែលពិចារណាសួរខ្ញុំរួចចង់លែងខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំគ្មានទោសអ្វីគួរនឹងស្លាប់ទេប៉ុន្តែពួកសាសន៍យូដាប្រកែកមិនព្រមបានជាបង្ខំឲ្យខ្ញុំសូមរើក្តីដល់សេសាវិញមិនមែនជាខ្ញុំមានការអ្វីនឹងចោតប្រកាន់ពីសាសន៍ខ្ញុំទេហេតុនោះបានជាខ្ញុំអញ្ជើញអ្នករាល់គ្នាមកដើម្បីឲ្យបានឃើញមុខហើយនឹងពិគ្រោះគ្នាត្បិតគឺដោយព្រោះសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលហើយបានជាខ្ញុំជាប់ច្រវាក់ដូច្នេះទីណាដែលសាវកប៉ុលធ្វើដំណើរទៅដល់លោកតែងតែរកសាសន៍យូដាជាមុនដំបូងបង្អស់លុះលោកហៅមេដឹកនាំសាសយូដាមកជួបលោកហើយលោកក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់គេអំពីមូលហេតុដែលលោកចាំបាច់ត្រូវធ្វើដំណើររហូតមកដល់ទីក្រុងរ៉ូមលើកនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក28ខ21ដល់ខ24គេឆ្លើយឡើងថាយើងមិនបានទទួលសម្បត្តិណាពីស្រុកយូដាពីរឿងអ្នកសោះក៏គ្មានបងប្អូនណាមកប្រាប់យើងឬនិយាយសេចក្តីអ្វីអាក្រក់ពីអ្នកដែរ តែយើងចូលចិត្តចង់ដឹងគំនិតរបស់អ្នកដែលអ្នកគិតដូចម្ដេចពីព្រោះយើងដឹងថានៅគ្រប់ទីកន្លែងគេតែងតែនិយាយអាក្រក់ពីពួកអ្នកកាន់សាសនានេះណាស់គេក៏ណាត់ថ្ងៃកំណត់រួចមានគ្នាជាច្រើនមកឯគាត់ក្នុងទីលំនៅរបស់គាត់ហើយគាត់អធិប្បាយទាំងធ្វើបន្ទាល់សពគ្រប់តាំងពីព្រឹកដល់ល្ងាចពីនគរព្រះឲ្យគេស្ដាប់ក៏បញ្ចុះបញ្ជូលឲ្យគេជឿអស់ទាំងសេចក្តីដែលតម្រូវពីព្រះយេស៊ូវក្នុងក្រឹត្យវិន័យលោកម៉ូសេហើយក្នុងគម្ពីរពួកហោរាអ្នកខ្លះក៏ទទួលជឿសេចក្តីដែលគាត់អធិប្បាយតែខ្លះមិនព្រមជឿទេថ្វីត្បិតតែសាវកប៉ុលឈ្មោះជាអ្នកទោសតែលោកមានសេរីភាពដូចជាពលរដ្ឋធម្មតាដែលរស់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រាជការរ៉ូមដែរលោកមានសិទ្ធិហៅមនុស្សផ្សេងទៀតមកពិភាក្សាឬគិតគូរពីការអ្វីៗតាមចិត្តដែលលោកចង់ប៉ុន្តែរៀងរាល់ពេលគឺមានទាហានមួយរូបដែលតែងតែរក្សាលោកជានិច្ចនៅពេលដែលលោកពន្យល់សាសយូដាលោកតែងតែប្រើបទគម្ពីរផ្សេងផ្សេងដែលមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរដើម្បីយកមកពន្យល់សាសយូដាស្ដីអំពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលនៅទីណាដែលលោកផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អតែងតែមានមនុស្សពីរប្រភេទគឺមនុស្សដែលជឿហើយនិងមានមនុស្សដែលមិនព្រមជឿរឿងនេះគឺជារឿងធម្មតាសេចក្តីនេះត្រូវតែជាសេចក្តីដែលលើកទឹកចិត្តដល់យើងទាំងអស់គ្នាដែរដែលយើងជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយកុំសង្ឃឹមថាមនុស្សដទៃទៀតសុទ្ធតែជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គនោះដែលមានមនុស្សតិចទេដែលជឿដល់ទ្រង់ហើយមនុស្សភាគច្រើនគឺគេមិនព្រមជឿឡើយដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលជាអ្នកបម្រើព្រះផ្នែកផ្សាយដំណឹងល្អជ្រាបអំពីដំណើរនេះឲ្យបានច្បាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងក្នុងកិច្ចការបម្រើព្រះអង្គដែលយើងកំពុងតែបំពេញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក28ខ25ដល់ខ30នោះគេចេញទៅទាំងទោះតែងគ្នាក្រោយដែលប៉ុលបាននិយាយមួយម៉ាត់នេះទៅគេថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមានបន្ទូលនឹងពួកអាយកោយើងដោយសារហោរាអ៊ីសាយត្រូវណាស់ថាចូលទៅឯសះនេះប្រាប់គេថាដែលឯងរាល់គ្នាឮនោះនឹងឮមែនតែស្ដាប់មិនបានហើយដែលឯងរាល់គ្នាឃើញនោះនឹងឃើញមែនតែមិនយល់សោះព្រោះចិត្តសះនេះបានត្រឡប់ជាស្ពឹកគេបានឮដោយត្រចៀកធ្ងន់ហើយបានថ្មិចភ្នែកក្រែងមើលឃើញនឹងភ្នែកស្ដាប់ឮនឹងត្រចៀកហើយចិត្តបានយល់រួចគេវិលមកដើម្បីឲ្យអញបានប្រោសឲ្យគេជាដូច្នេះចូលអ្នករាល់គ្នាដឹងថាព្រះទ្រង់ផ្សាយសេចក្តីសង្គ្រោះនេះទៅដល់សាសន៍ដទៃវិញហើយគេនឹងស្ដាប់ជាពិតលុះកាលគាត់បាននិយាយសេចក្តីទាំងនេះរួចហើយនោះពួកសាសន៍យូដាក៏ចេញទៅទាំងជជែកគ្នាជាខ្លាំងរីឯប៉ុលគាត់នៅក្នុងផ្ទះដែលគាត់ជួលពេញ2ឆ្នាំគាត់បានទទួលអស់អ្នកណាដែលមកឯគាត់ទាំងប្រកាសប្រាប់ពីនគរព្រះហើយបង្រៀនគ្រប់ទាំងសេចក្តីពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទតាមចិត្តឥតមានអ្នកណាខាត់ខាំងឡើយព្រះគម្ពីរកិច្ចការទាំងមូលរៀបរាប់អំពីកិច្ចការចាប់ផ្ដើមនៃចលនានាំដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទៅដល់ចុងបំផុតនៃផែនដីសូមយើងគំភ្លេចថានៅទីសួនអេដែនមនុស្សដំបូងបង្អស់មានការសង្ស័យលើប្រាជ្ញារបស់ព្រះជាម្ចាស់បានជាគេនាំគ្នាបះបោរទាស់ជាមួយនឹងព្រះអង្គមនុស្សគ្រប់រូបអាចត្រឡប់ជួបជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់វិញដោយសារជំនឿសាវកប៉ុលបញ្ជាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក1ខ5ថាដែលយើងខ្ញុំបានទទួលព្រះគុណនិងងារជាសាវកដោយសារទ្រង់សម្រាប់ឲ្យមានមនុស្សចោះចូលតាមសេចក្តីជំនឿនៅកណ្ដាលអស់ទាំងសាសទុកជាប្រយោជន៍ដល់ព្រះនាមទ្រង់មនុស្សដំបូងបង្អស់នាំគ្នាមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះជាម្ចាស់ឯពូជពងរបស់លោកក៏មិនស្គាល់ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ដែលទ្រង់បានបង្កើតពួកគេដែរប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងអំពើរំលងដូច្នេះទេបានជាព្រះអង្គប្រទានព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់ឲ្យមកសុគតនៅលើឈើឆ្កាងរួចហើយរស់ឡើងវិញធ្វើជាអង្គសង្គ្រោះដល់មនុស្សមានបាបទាំងពួងដូច្នេះមានផ្លូវតែមួយគត់ដែលមនុស្សអាចជួបដល់ព្រះជាម្ចាស់វិញគឺជឿលើដំណឹងល្អដែលនៅក្នុងនោះមានហេតុការដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់សុគតជំនួសមនុស្សមានបាបទ្រង់ត្រូវគេយកទៅបញ្ចុះនៅក្នុងភ្នោ3ថ្ងៃក្រោយមកទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ពីសុគតឡើងវិញអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ដំណឹងល្អនេះនោះព្រះជាម្ចាស់ប្រទានអំណាចឲ្យត្រឡប់មកជាកូនព្រះសូមអស់លោកអ្នកបានអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ខ12ទីណាដែលយើងផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អទៅតែងតែមានមនុស្សពីរប្រភេទឆ្លើយតបជាមួយនឹងដំណឹងល្អអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមនុស្សខ្លះជឿដល់ដំណឹងល្អដែលយើងប្រកាសឯខ្លះទៀតគេបដិសេធមិនព្រមជឿឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការបញ្ចប់ត្រឹមសាវកប៉ុលបង្ហាត់បង្រៀនដំណឹងល្អនៃនគរព្រះព្រមទាំងសេចក្តីបង្រៀនតាក់ទងជាមួយនឹងអង្គព្រះយេស៊ូវ និងជំនឿដែលលោកមានការប្រកាសនៅក្នុងចិត្តទៅលើសេចក្តីសុគតនិងការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទកាន់ព្រះគម្ពីរកិច្ចការមិនមែនបញ្ចប់ត្រឹមជំពូក28នេះទេព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គកំពុងតែបំពេញកិច្ចការរបស់ទ្រង់ជាមួយនឹងពួកបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់រហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះកំពុងតែត្រាស់ហៅមនុស្សក៏កំពុងតែប្រើមនុស្សលោកដែលបានរួចពីបាបឲ្យផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទៅគ្រប់ទីកន្លែងដូចដែលយើងបានឃើញសពថ្ងៃនេះតើព្រះគម្ពីរកិច្ចការនឹងបញ្ចប់នៅពេលណាព្រះគម្ពីរកិច្ចការនឹងចប់នៅគ្រាមហាសោមនស្សគឺជាគ្រាដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់យាងត្រឡប់មកសារជាថ្មីម្ដងទៀតមកត្រាស់ហៅអស់អ្នកដែលជឿគ្រប់រូបគ្រប់ជាតិសាសន៍គ្រប់កុលសម្ព័ន្ធគ្រប់កាលសម័យឲ្យទៅរស់នៅជុំជាមួយនឹងព្រះអង្គនៅឯស្ថានសួគ៌ដ៏ខ្ពស់បំផុតដូច្នេះទោះបីជាកាន់ព្រះគម្ពីរកិច្ចការចប់ហើយក្តីប៉ុន្តែកិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គដែលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវនៅមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនរឿងកិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែបន្តដំណើរទៅមុខរហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះព្រមទាំងរហូតដល់គ្រាដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់យាងត្រឡប់មកជាលើកទី2វិញបើអស់លោកអ្នកកំពុងតែបម្រើដល់ព្រះយេស៊ូវដោយព្រះចេស្តានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធកិច្ចការរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលកំពុងតែធ្វើត្រូវរាប់បញ្ចូលនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរកិច្ចការរបស់ពួកសិស្សទ្រង់ជាមួយនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែរឥឡូវនេះយើងនឹងបញ្ចប់ការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរកិច្ចការដោយបរិបូរណ៍យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រមទាំងតាមដានកិច្ចការរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់បំពេញតាមរយៈពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គដោយអង្គព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសូមព្រះវរបិតាបានទទួលនូវការថ្វាយបង្គំការសរសើរដំកើងការអរព្រគុណនិងអ្វីៗផ្សេងទៀតដែលទ្រង់បានប្រទានឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់នៅកិច្ចការនេះក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 និង 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ